Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Ние уметниците мораме да се бориме и да не се повлекуваме. Уметникот треба да биде дежурен критичар на власта, порачува театарскиот режисер Зоја Бузалковска во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Прозивките и напројувањето на луѓе кои не смеат да добијат пари за своите проекти станаа многу нагласени, а последиците можат да бидат опасни и да продуцираат нови реваншизми, предупредува професорката Бузалковска. Во интервјуто кое следува уште и за актуелните состојби во културата, но и за зголемината свест на граѓанското движење и моките на граѓаните во менувањето на одредени обштествени појави. Слушајте не. Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Бузалковска, годишната програма на Министерството за култура предизвика лавина реакции во јавноста. Оние кои што не се најдоа на оваа популярна листа ја нарекоа културен геноцид. И вашето име не е на листата. Оттука ве прашувам, дали сметате дека има политика во изборот на наградените автори?
Секој од нас би можел нели да не добие проект. Тоа што се легитимна постапка на една комисија која што оценува и проценува што е тоа со кое што се конкурира, каква е репертуарската политика и слично и слично. Меѓутоа, некако се обидувам да се сетам како тоа било низ годиниве понапред и порано ми се случуваше откако е оваа гарнитура на власт, да речеме, точно од тогаш најјасно, најексплицитно, доста долго време да не ме поканат, особено во Скопје, во театрите во Скопје, но кога ќе ме поканал одреден театар, тогаш моите проекти секогаш поминува. Не знам на што се должи тоа, се не сакам да зборувам нели за себе си, меѓутоа поминува, сега се работи за представа текст кој што нема, да речеме, политичка содржина, која што е психолошка драма, која што театарот изрази желба и волја да го работи, да ја работи таа представа со еден актерски тим од самата куќа главно. Се што требаше да нели поднесеме поднесено, така што не гледам причина зошто би бил одбиен таков еден проект. Кога ќе ја видите листата, сега да не звучи неправедно, нели во однос на тоа кој поминал, кој не поминал, меѓутоа јасно е дека недостасуваат некои имиња кои што обично ги има, ги гледам во таа годишна програма, во театарската дејност, не некои, туку повеќето, 90% од тие имиња, а кои што ги гледав во изминативе две години на протести, на улиците, посебно оваа последна година, каде што работите се усложнија и некако јасно беше дека ќе дојдеме до оваа точка до која што и дојдавме.
Дел од вашите колеги изјавија дека Министерството тенденциозно ги бойкотира неговите неистомисленици и критичарите на власта и дека тоа е всушност тренд кој што се провлекува неколку години наназад. Го имате ли истиот впечаток?
Имам впечаток, да, многу години наназад. Јас пред неколку години конкурирав со еден многу важен проект во издавачка дејност, каде што се работеше за проект поврзан со името на Слобода Монковски и беше одбиен. И тогаш некако немав дилеми дека се работи за него и зошто не е прифатен, зашто немаше никаква друга логика да биде одбиен таков проект кој што една држава треба со радост и со гордост и со чест, да речеме, да го прифати и да го одработи. И се разбира, ние тоа го чувствуваме на различни начини. Го чувствуваме по средствата кои што ќе ни бидат дадени, просторот кој што ќе ни биде даден, времето во кое што можеме или не можеме да аплицираме на некое место, како се одлагаат темите, проектите и слично, како в простор им се дава, колку играат на сцена и слично. А во последниве година две карактеристично станува, што некој од нас навистина стана гласноговорници против, нели, актуелните политики на партијата на власт особено. И, да речеме, направивме и доста експлицитни политички представи, политички активизам, нели нешто што повеќе припаѓа таму, кое што не беа во ниту една институција, каде што јасно и гласно кажавме некои работи. Така што мислам дека да се работи за тоа, особено што не гледам зошто, значи во една програма така како што ја поднесе Драмскиот театар Скопје, за нив нели конкурирав, не би бил прифатен, например, тој проект. Но зборувам и за сите, јас го слушав, да речеме, Срджан Јаничијевич со текстови на Дејан Дуковски, има сега огромен успех. Јас во тоа време работев својата представа во МНТ, има огромен успех со нивната представа. Обично, еден режисер и еден автор се наградуваат после таков успех, а не се казнуваат, така што јасно е зашто станува збор.
Сметате ли можеби дека е привилегија да не се најдете сепак на таа листа, отколку да бидете окарактеризирани како дел од нивните?
Тука имам, морам да кажам, помешани чувства. Од една страна, јас го кажав тоа повеќе пати, јас честев вечерта кога тоа се случи, некако се почувствав свечено. Им реков на своите пријатели, фала Богу, конечно некој ми призна дека нешто правев минатава година и минативе две години и дека бев на вистинското место, во вистинското то време и дека имаше фајде цело ова што го правевме. Од друга страна, некако секојаш ме збеснува таа логика, нема да им земам јас од нивните пари, не се тоа нивни пари, тоа се наши пари, сметам дека не смееме да се повлекуваме, мислам дека треба се бориме, мислам дека треба работиме, мислам дека треба да говориме од таму, од внатре, тоа го имам повеќе пати, исто така кажано, од таму, од внатре, од сцените кои што на некаков начин ни ги зедоа просторот кој што ни е одземен и стеснет за наше изразување. И во таа смисла јас секогаш упорно конкурирам. Не сметам дека треба се повлечам додека сум тука, додека живеам тука. Ке решам да си заминам, тој ќе биде друго прашање.
Не е воопшто спорно дека политиката ги вмеша своите раце во културата. Зошто ниту една власт не успеа да постави црвена линија или граница помеѓу нив?
Не би рекла дека е секоја власт, мислам дека само работите се повеќе и повеќе се усложнуваат и се повеќе и повеќе се заоструваат тој судер. Се сеќавам кога почнувавме, немавме такво чувство на вистина. Може би постоја некојаш некои кланови, некоја допаѓање, некоја фаворизирање на одредени луѓе во однос на други, меѓутоа тоа некако немаше никаква врска со политика. За после тоа да се работите да стануваат се посложени и посложени и на крајот на криштата, да знаете како човек губи ориентација во времето и просторот, се работи за 10 години, тоа е една цела кариера, еден цел живот, мислам. Има млади луѓе кои што велат, знаете како, од како имам почнато, живеам во ова, да работам. Не знам како е да се функционира поинако. И во таа смисла, нешто најпогубно се разбира е. Пред некоја година некако, не знам, по себе си имав чувство 2014 година дека работите малку се нормализираа, дека некако, не знам, добија простор некои луѓе да работат што го нема предходно, се појавија некои имиња кои што ги немаше предходно во театрите во Скопје, да речеме, добив и јас простор, некако имав чувство дека работите станаа понормални, дека политиката ја тргна шепата од, да речеме, театарот, а јас можам да зборувам, нели, само и најмногу за театарот. Но ми се чини дека не било никогаш полошо од што денес, од што сега. Значи, во меѓувреме, конфликтот се разбира, многу се заостри и ова што се случува во последниве неколку месеци, овие прозивки, овие пишувања, набројувања на луѓе кои што не смеат да добијат проект, кои што не сме министерката, екс-министерката, нели, да ги награди со некакви буџетски пари, тоа се то стана многу, многу страшно и мислам дека она што само може да се случи е нови ремашизми по тоа. Од тоа најмногу се плашам, всушност.
Има ли механизми да се бориме против тоа? Зошто се доведовме до вакво дередже?
Па се бориме, тоа е тоа што го правиме. Тоа е тоа што го правиме. Јас сум сигурна дека и во оваа ситуација, видете, ова што сега се случува во овој момент, за мене е многу, многу многу важно и многу, многу добар сигнал дека ова што го правевме во изминативе година две е навистина многу важно, дека она што порано беше некоја игра која не можеше докре да се дефинира, се стана многу сериозна работа, од играчка плачка малку стана, ама плачка повеќе за овие другиве, за другава страна, па се почнаа прозивањата и сега одеднаш сваќам дека стана многу важно кое тој што ќе работи или нема да работи дури и во театар и во, не знам, било која од уметностите, нели, уметничките дејности. И во таа смисла сметам дека да, ги поместуваме нештата, се разбира дека воопшто не е лесно да се сруши, нели, една диктатура, воопшто не е лесно, нели, да се справиш со практично власт од фашистички формат, тоа е јасно, веќе сме го кажале 100 пати, не е ништо посебно ново и драматично, но во секој случај јасно е дека работите се поместуваат на крајот на криштата и бројките кажа нешто многу ново и многу различно и некако и самата сметам дека ништо не било залудно.
Дали во едни вакви услови за кои што зборувате, во едно општество во кое што системот на вредности е искривен и испревртен, има простор за слободоумните луѓе, за вредните, за храбрите луѓе?
Па се тесни простора, знаете. Се повеќе и повеќе луѓе заминуваат од овде. Немаат каде да работат, практично немаат каде да се изразат, се обидуваат преку некакви независни куки, некакви форми кои што се нетеатарски условно да се изразат, меѓутоа тоа се разбира малку, не може секогаш да се биде на маргините, на крајот на криштата може би е тоа и целта, сите оние кои што нешто значат и нешто вредат да си заминат одовде. Гледате дека некои од моите колеги веќе многу успешно работат во странство со години. Тоа ништо не менува во однос на нивен евентуален ангажман. Тука тоа е во најмала рака срамно и по мене недоволно интелигентно просто да не се искористат тие некои луѓе. Мислам, просто е фрапантно што тие луѓе со години овде не поставуваат ништо. Тоа е еден стар македонски синдром, помнам пред многу години кога бев во Москва и кога работев представа, некако за прв пат почувствував што значи да си во вистинска за смисла на зборот важен во една театарска средина во која јас сум една миниатурна чести која што ништо не значи.
Изминативе две години бевме сведоци на низа разновидни протести, кои што беа своевиден израз на граѓанското незадоволство кон одредени обштествени појави и случувања. Дали од денешна дистанца гледано сметате дека овој револт беше сериозно сватен и дека го постигна посакуваниот ефект?
Студентите со нивниот студентски пленум, со нивните студентски протести, ми ја вратија вербата дека навистина може нешто да се промени, дека стануваме побројни истомисленниците и дека да, ако излеземе сите или многумина на улиците, тогаш ќе можеме да испратиме една силна порака. Од тогаш па натаму и сами можете да видите и знаете и бројките самите кажуваат колку се засили тоа граѓанско движење. Какви се теми и подтеми се отворија и на крајот на кришта какви се проблеми се начна, некој од нив и се разрешија, некој барања се добија, некој барања се се уште актуелни и не мислам дека тоа треба да запре и дека е запрено. Мислам дека тлее буричка, чека на пусија да се види, нели, што ќе се случува понатаму. Не мислам дека треба да мислиме дека ова е нешто кое што помина и се почнува на крајот на криштата. Таа граѓанска свест е нешто драгоценно во однос на детектирањето на аномалиите во владењето на било која наредна власт и нивно нели спротивставување на таквите аномалии.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.